En ég ætla að segja ykkur síðustu ferðin okkar Péturs hérna, afréttin.
Péturs á Kórstöðum. Kórstöðum.
Hann fór, hann baði mig að koma með sér til að taka lamb sem væri hérna beint neyra skógamannagilin, rétti á borg. Það var búið að sleppa hjá mönnum upp í skógamannagilið. Og Pétur ætlaði að fara þarna og fá svarta hundin minn. Og við fórum að vera borg eða þar bara, þar stoppuðum við bílinn. Bara svona það sem var sást ekki. Pétur hljóp þarna svolítið hærra og komst, gat komist hans öfuga við megin við lambið. Og hann læði svo rækilega að lambið það sko eiginlega, ja, hann kominn alveg að lambiðinu þegar lambið stekkur, bara beint í fangið á hún. Og þetta svo sem ekki merkilegt en þessi hundurinn var nokkuð góður með að taka kindur. En svo förum við sko lengra inn í Víðidal. Og ég átti að keyra bílnars Pétur, sagði Pétur ætla að ganga nýr eittir. Þá finnum við allt í einu gráa rollu og hvíta rollu, þarna svona skamtir inn að tjaldbrekkuna. Og Pétur hlipur eittir þessu og fer fyrir rollun, ég kem á bílnum. Og svo þegar við komin inn til vatn, þetta rollun, þá þegar Pétur úr peysunni, þá rýkur upp á hún, þá var logn og svona svolítið frost. En svo gerir Pétur þessa stóru villisu. Að sko hann við ætluðum að taka rolluna bara þreita þeir og láta taka það bara í bílinn. En svo sigar Pétur hundinum, þessum hún slappa, á rolluna, gráa rollan stekkur niður með og ég átti eftir svona tvo metraðinni þar sem hún lægðist og Pétur fór að elta hvítur rolluna